Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Sreda, 1. marta, u vestima dana. Nastavlja se potraga za trojicom radnika u Kragujevcu posle eksplozije, formirana i komisija za istragu uzroka nesreće. Trump u prvom govoru u Kongresu nije ni pomenuo Rusiju, krizu u Ukrajini, ratu u Siriji ili napetosti s Kinom. Mogherini u Podgorici započinje balkansku turneju. Vučić, Evropska unija, prioritet vlade i kada je napustim. Sutra odluka o zahtevu Srbije za izručenje Haradinaja. U Federaciji Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine Republika Srpska ne priznaje praznik. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od 5 do 17 stepeni. U nastavku emisije poslušajte još kako su posetioci reagovali na izložbu fotografije o ratnim strahotama tokom 90-ih postavljenu u Muzeju istorije Jugoslavije. Mladu Beograđanku Mariju Ilić potresla je, pored ostalih, i fotografija na kojoj se vidi
Triptizeta ukrajinska, koja zabavlja policajce. U trenutku kada se mnogi životi gase, kada se desile strašne stvari, neki ljudi se zabavljaju u svom tom haosu i u svom tom paku.
1. mart je dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ali ga ne priznaje Republika Srpska. Tog dana, pre 25 godina, 2/3 građana Bosne i Hercegovine na referendumu je glasalo za izlazak iz Jugoslavije. Miro Lazović, sadašnji predsjednik Skupštine BiH, kaže:
niti je 1. mart bio okidač za rat, niti je to bio referendum protiv srpskog naroda. Prije bi se moglo reći da je 1. mart bio okidač za međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine.
Bio je to samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Nastavlja se potraga za trojicom radnika u Kragujevcu nakon požara i eksplozije u tehničko-remontnom zavodu u kome je život izgubio potpukovnik Vojske Srbije. Povređeno najmanje 25, a tri osobe nestale. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i gradonačelnik Radomir Nikolić obišli su u Kragujevcu povređene, a ministar odbrane Zoran Đorđević rekao je da postoji opasnost od novih eksplozija u remontnom zavodu i da je on lično formirao komisiju koja će istražiti uzroke nesreće. Više detalja iz Kragujevca i naš Branko Vučković.
Pukovnik Mihajlo Zogović iz Ministarstva odbrane kaže za Radio Slobodna Evropa da se i dalje intenzivno traga za nestalim kapetanom Darkom Kostićem i civilnim licima Dejanom Kovačevićem i Željkom Nikolićem i da se u potrazi koristi najsavremenija oprema.
Koristimo dronove, specijalna vozila i robote. Činimo sve da što pre priđemo zoni gdje se desila eksplozija i pokušamo da dođemo do nestala krize.
Prema njegovim rečima, povređeni vojnici i policajci su hospitalizovani u kliničkom centru Kragujevac, a dvojica od njih su tokom noći prebačeni na lečenje u Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu.
Oni su sada van životne opasnosti.
Tokom protekle noći bezbedno su evakuisana još 74 radnika, koji su se nakon eksplozije našli u skloništu u kome su bili odsečeni, jer se do njih nije moglo doći zbog teškog terena i opasnosti od novih eksplozija. Pukovnik Zogović nije mogao u ovom trenutku da odgovori na pitanje Radio Slobodna Evropa zašto ljudi nisu povučeni odmah nakon prve eksplozije i ko je rukovodio operacijom gašenja požara, navodeći da je jutros počela sa radom komisija koja treba da utvrdi uzroke nesreće, kao i da je ministar odbrane Zoran Đorđević naredio vanredni inspekcijski nadzor u tehničko-remontnom zavodu.
Na čelu te komisije je brigadni general Mile Jelić, ona ima 8 članova, tu su uglavnom specijalisti iz oblasti municije, naoružanja i zaštite od požara. Također ministar je naredio i vanredni inspekcijski nadzor u tehničkom remontnom zavodu ovdje pravo.
Požar je lokalizovan juče oko 17 sati, ali je ministar Đorđević sinoć upozorio da opasnost od eksplozija još nije prošla. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Tužan sam zbog vesti o eksploziji u vojnom objektu od Kragujevca, što je rezultiralo smrću najmanje jedne osobe i ranjavanjem ili nestankom mnogih ljudi, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg povodom nesreće u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nagovestio je snažnu podršku NATO i pozvao na veliko povećanje izdvajanja za odbranu u skladu sa obećanjem o obnovi američkog duha. Najavio i velike investicije u infrastrukturu. Nije međutim pominjao mnoga spoljnopolitička pitanja, kao što su odnosi sa Rusijom i Kinom, što po mišljenju analitičara može izazvati dodatnu neizvesnost kod američkih saveznika. Više detalje u storiji koju je priredio Dragan Štavljanin.
U prvom obraćanju Kongresu Trump je ponovio mnoga od svojih obećanja iz izborne kampanje, fokusirajući se pre svega na domaća pitanja. Po njegovim rečima, američki gradovi su zapostavljeni, radnici trpe, drastično su povećani troškovi za zdravstvo, infrastruktura se urušava, a kriminal za koji je optužio imigrante jača. Zbog toga je zatražio od Kongresa da odobri ulaganje od 1.000 milijardi dolara u cilju obnove infrastrukture i otvaranja radnih mesta. On se osvrnuo i na nekoliko spoljno političkih pitanja, ponovo pozivajući na uništenje radikalnog islamskog terorizma, pre svega militanata takozvane Islamske države, a ponovio i da će izgraditi zid duž američko-meksičke granice. Naložio sam Ministarstvu odbrane da pripremi plan za uništavanje IDIL-a, mreže odmetnutih divljaka koji ubijaju muslimane i hrišćane, muškarce, žene i decu svih vera i uverenja. Sarađivaćemo sa našim saveznicima, uključujući iz islamskog sveta, kako bismo zatrli ovo zlo na našoj planeti, istakao je Trump.
We have seen the attacks at home.
Svedoci smo terorističkih napada od Bostona do Pentagona, čak i svetskog trgovinskog centra. Zatim u Francuskoj, Belgiji, Nemačkoj i svuda u svetu. Nesmotreno je dozvoliti nekontrolisan ulazak u SAD i zemalja u kojima nije moguća adekvatna provera.
Trump je tokom predizborne kampanje doveo u pitanje privrženost SAD-a ključnom principu NATO-a da se napad na jednu od njegovih članica tretira kao napad na celu alijansu. To je zabrinulo mnoge članice bloka. Zbog toga je tokom jednočasovnog govora u Kongresu Trump nastojao da ih uveri u privrženost SAD-a alijansi. Međutim, on je ponovio zahtev da njene članice moraju da preuzmu veći deo troškova nego do sada. Međutim, on nije pominjao druga važna spoljnopolitička pitanja. U odgovoru opozicione demokratske stranke bivši guverner Kentakija Steve Beshear optužuje predsjednika SAD-a da, kako je istakao, ignoriše prijetnju naše nacionalne bezbednosti od Rusije, koja nije naš prijatelj i nastoji da nas otuđi od saveznika. John Haddock, analitičar Instituta Brookings, smatra da je Trumpov pristup spoljnoj politici selektivan.
Imajući u vidu u kakvom svijetu živimo, ne spomenuti Iran opširnije, već samo djelimično sankcije protiv njega, zatim Rusiju, Kinu, Sjevernu Koreju. To pokazuje da on ignoriše mnoga krizna područja i pitanja na koja bi kao američki predsjednik trebalo da ukaže.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker danas će predstaviti belu knjigu o budućnosti Evropske unije, u kojoj će izneti razne opcije reforme za očuvanje jedinstva Unije posle odlaska Velike Britanije, saopšteno je u Briselu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i politiku bezbednosti Federica Mogherini danas je u posjeti Crnoj Gori, koja je prva stanica njene turneje po regionu. Evropska unija je u više navrata pozivala vlasti i opoziciju u Crnoj Gori da važna politička pitanja rešavaju dijalogom u skupštini i institucijama. Mogherini će tokom turneje do 4. marta posjetiti i Sarajevo, Beograd, Prištinu i Tiranu. U oči posete ona je poručila da je saradnja sa Zapadnim Balkanom jedan od ključnih prioriteta Evropske unije, koja želi da vidi napredak na putu ka Evropskoj uniji, kako bi mogla biti sigurna da je taj proces nepovratan. Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru sutra treba da saopšti odluku povodom zahteva Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja zbog sumnje da je izvršio ratne zločine na Kosovu. Sednica istražnog odeljenja tog suda biće otvorena za javnost i zakazana je za 9 sati. Srbija je čvrsto na evropskom putu i to će ostati prioritet ove vlade i kada ja napustim za 2 do 3 meseca vladu, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić na početku sastanka s predstavnicima Saveta Evropske unije i Evropske komisije. Ministarstvo odbrane Srbije nikada nije skrivalo dokumentaciju o eventualno počinjenim zločinima za vreme sukoba na teritoriji Kosova i Metohije 1999. godine, kao i za vreme drugih ratnih dešavanja na prostoru bivše SFRJ, navodi se u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa, koje smo Ministarstvo odbrane uputili pre punih mesec dana. Poslušajte detalje odgovora.
Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu odbrane nakon što je Fond za humanitarno pravo 31. januara predstavio dosije uklanjanje dokaza o zločinima tokom rata na Kosovu, operacija skrivanja tela. U tom dokumentu se iznosi da su skrivanje tela žrtava ratnih zločina organizovali i sprovodili tadašnji državni vrh, policijski i vojni vrh, radnici državnih i javnih preduzeća, ali i sudije i tužioci. Također se tvrdi da je Slobodan Milošević, preminuo 2006. u pritvoru Haškog suda, dao nalog tadašnjem ministru policije Vlajku Stojiljkoviću, izvršio samoubistvo 2002. da sanira teren, kako bi izbjegli krivičnu odgovornost za zločine. U odgovoru Ministarstva odbrane, koji nam je upućen mailom, navodi se da će ova institucija sarađivati sa nadležnim državnim organima, ali dalje podlači da je
Fond za humanitarno pravo, nevladina organizacija koja nije ovlaštena za prikupljanje podataka o ratnim zločinima i njihovo dokazivanje.
Uz to, u ministarstvu se ne osvrću na navode Fonda za humanitarno pravo po kojima su u toj organizaciji, a na osnovu podataka iz Haškog suda, Srpskog suda za ratne zločine i svojih izvora, uspeli da utvrde identitet 110 osoba koje su učestvovale u prikrivanju tragova zločina. Precizira se da su u pitanju pripadnici državnog, policijskog i vojnog vrha.
Ustavom Republike Srbije zagarantovana je zaštita podataka o ličnosti. Prikupljanje, održavanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje se posebnim zakonom kojim se propisuje zabrana i kažnjava upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije.
Stoji u pismu Ministarstva odbrane. Na konkretno pitanje našeg radija, gde se danas nalaze lica koja su po podacima Fonda za humanitarno pravo učestvovala u asanaciji terena, ministarstvo nam konkretan odgovor nije dalo, uz ovakvo objašnjenje.
Odgovor na pitanje o dužnostima koja su obavljala profesionalna vojna lica za vrijeme aktivne službe, njihovo kretanje u službi tokom trajanja i po završetku ratnih dešavanja, kao i imena i prezimena pojedinih komandanata i načelnika odjeljenja ratnih jedinica za vrijeme dešavanja na Kosovu i Metohiji 1999. godine, ne mogu biti dostupne javnosti na osnovu potraživanja Fonda za humanitarno pravo.
U ministarstvu zaključuju da se, ukoliko su izvršavanju zadataka u vrijeme ratnog stanja profesionalni pripadnici vojske Jugoslavije izvršili neko od krivičnih dela i time prekoračili ovlašćenja, podaci o tome dostavljaju javnom tužilaštvu i sudu radi procesuiranja.
O tome svedoči i činjenica da je Ministarstvo odbrane godinama postupalo po zahtjevima Međunarodnog tribunala u Hagu, kao i svih državnih organa nadležnih za procesuiranje ratnih zločina, dostavljajući sve tražene podatke i dokumente.
Zaključeno je u odgovoru koji nam je upućen iz Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa. Poslušajte sada i našu rubriku Zašto, koju uređuje kolega Nedim Dervišbegović.
Denisa Kostovićova sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke za Zašto analizira nedavno pisanje britanskih i svjetskih medija o Zapadnom Balkanu i njihovom upozorenju o mogućem pogoršanju političke i bezbjednosne situacije u regionu.
Zaista je interesantno koliko se sada često Balkan pojavljuje čak i u dnevnoj štampi u Velikoj Britaniji, što svakako nije bio slučaj do skoro, zato što naravno Balkan se uvijek javljao kada je bila u pitanju neka kriza. Međutim, jedan ton koji provejava sada u tim člancima je odmah kao nekako pitanje predviđanja nekog razvoja događaja koji može da bude veoma riskantan. Mislim da je to jako interesantno zašto se pojavljuje sada i mislim da trenutak u kome se ti članci pojavljuju zapravo više govori o jednom stanju nesigurnosti koje se osjeća u političkim krugovima na zapadu zbog velikih promjena koje donosi i koje će doneti Brexit i svakako dolaskom predsjednika Trumpa, to donosi jednu veliku neizvjesnost u smislu gdje će se kretati spoljna politika, koliko će se i koji zapadni akteri angažovati na Balkanu i ukoliko dođe do njihovog povlačenja, da li će tu doći neke nove snage i neke nove struje koje će gurnuti razvoj događanja u drugačijim pravcima. Znači, postoji jedan opšti osjećaj da jedna trasa postratne rekonstrukcije Balkana je bila mapirana vrlo jasno u okviru evropskih integracija nad kojima je Evropska unija bdela, mogli bismo čak reći i danonoćno, da to sada više nije slučaj.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Evo nas gotovo na polovini emisije, kada se, kao i obično, podsjećamo u kratko najvažnijih vesti dana. Nastavlja se potraga za trojicom radnika u Kragujevcu. Posle eksplozije formirana i komisija za istragu uzroka nesreće. Trump u prvom govoru kongresu nije ni pomenuo Rusiju, krizu u Ukrajini, rat u Siriji ili napetosti s Kinom. Mogherini u Podgorici počinje balkansku turneju. Vučić, Evropska unija prioritet vlade i kada je napustim. Sutra odluka o zahtevu Srbije za izručenje Haradinaja. U Federaciji Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine Republika Srpska ne priznaje taj praznik. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od 5 do 17 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte, saznajte. Zašto je otkazan koncert Vlade Georgijeva zakazan za 4. mart u Smederevu i ima li to veze sa njegovim izborom predsjedničkog kandidata? Sam Georgijev za naš program o tome kaže.
Jedino čime mogu to da povežem je moje pojavljivanje na konvenciji Saše Jankovića koji se kandidovao za predsjednika. Dan nakon konvencije meni je otkazan koncert.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina danas slavi dan nezavisnosti uprkos činjenici da jedan bosansko-hercegovački entitet, Republika Srpska, ne priznaje taj praznik. Pre tačno četvrt veka, dve trećine bosansko-hercegovačkih građana izjasnilo se da želi nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Svoju nezavisnost Bosna i Hercegovina je dočekala u krvavom ratu koji je okončan 1995. godine Dejtonskim mirovnim sporazumom. 1. mart se kao praznik i danas osporava, dakle, u jednom delu Bosne i Hercegovine. Više iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na referendumu koji je održan 29. februara i 1. marta 1992. godine većina građana, statistički gledano njih 64%, izašlo je na referendum, a 99% odabralo je izlazak iz Jugoslavije. Dio pripadnika srpskog naroda u Bosni i Hercegovini prema instrukcijama tadašnjeg političkog vrha koji je predstavljao Srbe, bojkotovali su referendum. Bosna i Hercegovina tada nije imala alternativu, kaže istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu Sarajevu Husnija Kamberović.
Njezina odluka da se ide na referendum je bila samo posljedica činjenice da drugi veliki igrači u jugoslavenskoj krizi, pogotovo Tuđman i Milošević, nisu prihvatali nikakvu transformaciju jugoslavenske države koja bi očuvala na neki način cjelovitu Bosnu i Hercegovinu.
Događajima tog vremena svjedočio je Miro Lazović, nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, koji napominje da je referendum bio rezultat zahtjeva Evropske zajednice da, ako BiH želi ići ka nezavisnosti, mora provjeriti mišljenje građana o tome.
Prije donošenja te referendumske odluke Bosna i Hercegovina je bila suočena sa ucjenama, prijetnjama, pritiscima i nestankom države i nestankom Bošnjaka kao naroda i jednostavno smo morali u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine naći najracionalniji pristup da bi sačuvali svoju državu.
Dan nezavisnosti već godinama osporava iz Republike Srpske. Nedavno je Narodna skupština ovog BH entiteta tražila ocjenu ustavnosti ovog praznika uz obrazloženje da ne odražava volju svih konstitutivnih naroda u BiH. Ipak i Srbi su izašli na referendum 1992. godine. Miro Lazović zato napominje aktuelne političare.
Niti je 1. mart bio okidač za rat, niti je to bio referendum protiv srpskog naroda. Prije bi se moglo reći da je 1. mart bio okidač za međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine.
U prvoj ratnoj godini BiH je priznalo 76 zemalja, a ovih 25 godina njih 173. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bujanje nacionalizma i ratne strahote viđene očima fotoreportera tokom ratnih godina na tlu bivše Jugoslavije tema je sinoć otvorene izložbe u Muzeju istorije Jugoslavije. Njeni organizatori iz Slovenije, Hrvatske i Srbije, u trenutku kada se nacionalizam razbuktava na području regiona, Evrope i čitavog sveta, uglas upozoravaju na lekcije iz 91. što i naziv izložbe, zabeležio Milan Nešić.
Zarobljenički logor Šljivovica, Srbija. Kolone srpskih izbjeglica iz Krajine tokom operacije Oluja, mali vojnici Sarajevo, razmena srpskih i hrvatskih zarobljenika Sarvaš. Nazivi su nekolicine fotografije od ukupno 190 koje prikazuju stvarnost tokom ratnih godina u bivšoj Jugoslaviji, počevši od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije.
Sve je crno, sivo i belo, nema boje. Šta sam slikao, evo ono što se dešavalo, one strahote, tamo kada se nađete, to je prosto nemoguće. Da ne osjetite taj strah koji vas tera da radite. Još dva puta sam otišao i više nikad nisam teo da idem.
Prva je asocijacija Nebojše Radosavljevića Rausa na rat i vreme koje je 90. godina proveo fotografišući u razorenim gradovima Vukovaru i Sarajevu, koje su pod opsadom držale snage bivše JNA i lokalnih Srba. Posebno mesto u ovoj postavci zauzimaju radovi poznatog sarajevskog fotografa Milomira Kovačevića Strašnog. U sekciji izložbe pod nazivom Žrtve prikazane su fotografije grobova nepoznatih osoba koje su poginule u opkoljenom Sarajevu. Izložene su i slike dece vojnika, uključujući i dečaka Alena, koji je postao prepoznatljiv u javnosti zbog majice sa Diznijevim junakom Mikijem Mausom. U centralnom delu okrenute licem na dole raspoređene su fotografije koje su organizatori tumačili kao potencijalno uznemirujuće. Uglavnom se radi o momentima u kojima se porodice suočavaju sa pogibijom nekog bližnjeg ili preuzimaju telo pokojnika. Nekoliko takvih slikao je Miloš Cvetković, nekadašnji fotoreporter Borbe, potom Reutersa i nekolicine francuskih medija.
Neću navodi novinu, nije bitno. Je danas ugledna, najstariji list na Balkanu. Bila je vest, početka 92. Stara Gradiška, to je na zatvor, čemu ne znate, Stara Gradiška, cijeli je prepredaj u gasne komore. Ja sam to pročitao i tragom te vesti ja i kolega smo otisli tamo. Nema vez, kakve gasne komore. To je tako. Onda oni gasnu komoru, mi gasnu komoru, oni četnici na Krško, onda mi ovo, i u jednom momentu gotovo.
Podsjetio je kakvu su pogubnu ulogu u ratu na prostoru bivše SFRJ imale lažne vesti i plasirane poluinformacije i dezinformacije. Tome je inače posvećen poseban deo izložbe lekcije iz 91. u kome su prikazane naslovnice iz tadašnje štampe, mahom hrvatskih i srpskih medija koji su se tokom 90. utrkivali u huškanju na rat. Četvrt veka kasnije, regionalni odnosi ponovo su ušli u lošu fazu i to je slučaj u relacijama gotovo svih činilaca nekadašnje Jugoslavije. Sandra Cimerman, jedna od organizatorki izložbe iz slovenačkog udruženja Društvo za evropsku svest, naglašava da bi sve ovde prikazano trebalo da posluži regionu, ali i Evropi za nauk.
Nacionalizam svuda po Evropi raste i kad počne nacionalizam rast i kad počnemo vjerovati u jednoj priči koje lansiraju mediji, kogod pokuša neku svoju agendu lansirati, moramo biti jako pažljivi i moramo pokušavati naći zajednički jezik, a ne graditi zidove.
Sadržaj koji su organizatori ponudili ostavio je snažan utisak na brojne posjetioce. Beograđanka Marija Ilić došla jer je želela da sazna više o državi u kojoj su rođeni i delom živjeli njeni roditelji. Kaže da je ono što je videla upečatljivo i potresno.
Fotografija striptizeta ukrajinska koja zabavlja policajce. U trenutku kada se mnogi životi gase, kada se desile strašne stvari, neki ljudi se zabavljaju u svom tom haosu i u svom tom paklu.
Opisuje Marija Ilić fotografiju koju je načinio jedan od naših sagovornika, fotoreporter Miloš Cvetković, uslikavši kafanski provod vojnih i policijskih jedinica u Odžacima u Vojvodini, gde se nalazila logistika bivše JNA tokom napada na Hrvatsku. Ne postoji značajan trenutak na ovim prostorima i šire, a da ga svojim aparatom nije ovekovečio Srđan Ilić, fotograf sa dugim stažom. Spadaju tu opsada Vukovara i Sarajeva, pa Srebrenice, završetak akcija Oluja i Bljesak u Hrvatskoj, koje su označile slom srpskih snaga u Hrvatskoj, ali i početak masovnog iseljavanja civila srpske nacionalnosti.
Ove fotografije pokazuju sav užas onoga što bi ukratko moglo da zovemo raspad Jugoslavije. Naslov ove izložbe, lekcija, treba da bude lekcija za ove koji kreiraju naše živote. Neka dođu, neka pogledaju ovo i neka vide kako to ne treba da se radi.
Zaključuje nekadašnji fotoreporter renomirane agencije AFP. Pre Beograda, izložba je bila postavljena u Mariboru i Zagrebu. Zajednički su je organizovali Društvo za evropsku svest Slovenije, Fotosavez Srbije, Fotoklub Maribor i Zagrebačko fotografsko udruženje Organ Vida. Izložba, lekcije iz 91. biće postavljena do 26. marta. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Da li je zbog politike Smederevo ostalo bez koncerta Vlade Georgijeva? U Srbiji ovih dana jedno od pitanja uoči izbora u aprilu. Dok je čuveni kantautor siguran da je to tako, smederevska gradonačelnica za Radio Slobodna Evropa kaže da je Georgijev dobrodošao, ali na koncertu u maju. Priča Zorana Glavonjića.
Karte za nastup Vlada Georgijeva 4. marta u Smederevskoj sportskoj hali išle su kao alva. Sve je izgledalo kao da grad u kom vlada Srpska napredna stranka očekuje još jedan muzički spektakl, sve dok fanovi nisu ostali u šoku jer su počeli da ih vraćaju sa blagajne. Georgijev za Radio Slobodna Evropa kaže da je za to saznao sa interneta.
Jedino čime mogu to da povežem je moje pojavljivanje na konvenciji Saše Jankovića, koji se kandidovao za predsjednika. Dan nakon konvencije meni je otkazan koncert.
Zvanično objašnjenje zašto koncerta neće biti nije dobio. Ta informacija kao da je u domenu najstrože državne tajne, jer i pored nastojanja medija da saznaju šta se dogodilo, lokalna vlast nije objasnila o čemu se radi. Jasno Avramović, gradonačelnicu Smedereva iz redova vladajuće SNS, čiji lider je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić, pitali smo da li je vladu Georgijevu uskraćeno gostoprimstvo zbog podrške protiv kandidatu vlasti.
Znate šta, ne bih se bavila tim pitanjima, svakako da opozicija manipuliše svakakvim stvarima. Koncert vlade Georgijeva uopšte nije otkazan. On je samo pomeren, valjda je to tako, direktor mi je prenao, za maj mjesec.
A zbog čega?
To morate da pitate direktora.
Direktor sportske hale Smederevo Ivan Vučić nije bio dostupan za komentar. Tokom duge karijere Vlado Georgijev redovno je nastupao u tom gradu, često na Smederevskoj tvrđavi i za vreme mnogih vlasti. Danas kaže da ne može da veruje šta mu se dogodilo.
Jednostavno sam doživio jednu situaciju da sam pomislio da sam u Rusiji za vreme Staljina, da bi me Staljin možda ubio, ali mi sigurno ne bi otkazao koncert, što znači da je ova zemlja potpuno cenzurisana.
Šta se krije iza odluke da Georgijev u oči izbora ne nastupi u stranački utvrđenom Smederevu, ostaće misterija do daljeg, bar zvanično, ali poznato je da selekcija umetnika po njihovom političkom opredeljenju, omogućavanje da se pojava na nekom mediju ili negde dobiju gažu, u Srbiji nije nepoznata praksa. Građani Smedereva odlučili su da ova priča ne prođe tek tako, pa su na društvenim mrežama napravili grupu sa 14.000 članova za 4 dana postojanja, koja poziva na protest 4. marta u tom gradu, istog dana kada je koncert bio zakazan.
I onda smo došli do ideje da napravimo eto tako neku žurkicu na trgu i da kažemo da ne može niko nama da odredi šta ćemo da slušamo, niti bi bio red da nekome ograničava njegova prava na rad i naše pravo na slobodnu misao. Muzika je nešto što bi trebalo da bude uvek slobodno i uvek svima dostupno.
Rekla je za naš program Milina Živanović, članica grupe Koncert Vlada Georgijeva, ipak ćemo održati. S obzirom na sled događaja, ispostavilo se da muziku Vlada Georgijeva Smederevci sada mogu da slušaju samo po klubovima, privatnim partijima ili u kolima, ali ne i u objektima u nadležnosti grada, bar dok ne prođu izbori. Uprkos tome, smederevsko vođstvo tvrdi da nema ništa protiv njega. Gradonačelnica Jasna Avramović kaže da je Vlado uvek dobrodošao.
Ja, kad imam vremena, volim svu muziku i slušam sve što slušaju mladi. Što se tiče Vlade Georgijeva, znam njegova 2-3 hita.
Ako je nekome došale u ovoj zavrzlami, naprednjaci su sada u muzičkom problemu, jer satirični portal Newsnet objavio je vest da je rukovodstvo SNS-a donelo odluku da članovi te partije što pre zaborave pesme Vlada Georgijeva. Iako je teško zamisliti da iko iz glave može da izbije hitove kao što su Mi nismo mi, Žena bez imena ili Živim da te nađem, Viktor Marković iz Newsneta očekuje još oštriju partijsku disciplinu.
Najbolje je ne slušati ništa za svaki slučaj, jer posle uvek može da dođe ponovo do ovako iste situacije pa da opet moraš da zaboravljaš. To nije lako, jel? I onda je najbolje ne slušati ništa, slušati samo ono što ti kažu, da vrha stranke.
Da đavo ne bi odneo šalu, Vlado Georgijev kaže da će on sa ostalim Smederevcima biti u subotu na Gradskom trgu.
Sigurno da postoje ljudi koji znaju da misle svojom glavom, međutim, ozbiljan je problem što je Srbija cenzurisana maksimalno i što je oportunizam došao na toliko visok nivo da jednostavno biva teško živjeti ovdje.
Protest zbog otkazivanja koncerta u Smederevu biće održan pod sloganom "Nije zbog vlada, zbog nas je". Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti. Nastavlja se potraga za trojicom radnika u Kragujevcu posle eksplozije. Formirana je komisija za istragu uzroka nesreće u remontnom zavodu. Trump u prvom govoru kongresu nije ni pomenuo Rusiju, krizu u Ukrajini, rat u Siriji ili napetosti s Kinom. Mogherini u Podgorici počinje balkansku turneju. Vučić, Evropska unija prioritet vlade i kada je napustim. Sutra odluka o zahtevu Srbije za izručenje Haradinaja. U Federaciji Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine Republika Srpska ne priznaje taj praznik. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od 5 do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trijević. Pratite nas, naravno, i na našem sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!